Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر Allahi qarib Ala inna nasrallahi qarib Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjunë Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të japin fund hipokrizisë së tyre në luftën në Gaza dhe të ndalojnë retorikën e tyre boshe për vendosjen e një anë pushimi në Gaza, ndërsa nxisin regjimin izraelit për të sulmuar qytetin e Rafahut në jug të rripit të Gazës. Amerikanët duhet të ndalojnë hipokrizinë dhe të flasin për një armpushim, ndërsa inkurajojnë regjimin sionist të sulmoj Rafahun, tha Hussein Amir Abdullahian gjatë një seance të kabinetit qeveritar iranian. Shefi i diplomacisë e Iranit tha gjithashtu se Izraeli vazhdon krimet e tij të luftës kundër popullit të Palestinës në rripin e Gazës dhe në bregun perëndimor dhe ka shkaktuar një situatë kritike në Gazën veriore dhe jugore, veçanërisht në qytetin Rafah. Si pas ministrit të jashtëm iranian, Lëvizja Palestineze e Rezistencës Hamas ka paraqitur një plan gjithëpërfshirës në emër të popullit të Gazës për të ndaluar gjenocidin izraelit në Gaza dhe për të hequr rrethimin sionist ndaj këtij rajoni, për të siguruar një marrëveshje shkëmbimi të burgosurve dhe për të rindërtuar territorin e shkatëruar nga lufta. Megjithatë, udhëheqësit e rezistencës kanë paralajmëruar se çdo veprim ushtarak kundër banorëve të Rafahut do të ketë pasoja të rënda reciproke, theksoi kryediplomati iranian. Ai gjithashtu argumentoi se regjimi izraelit ka dështuar të arrijë qëllimet e tij të shpallura në Gaza dhe kjo është arsyeja pse regjimi i Tel Avivit ende vazhdon të bjerë daullëve të luftës dhe kërcënimit. Hussein Amir Abdullahian përsëriti se Irani mbështet fuqimisht çdo zgjidhje për krizën e Palestinës që do të përmirëson të sigurinë rajonale dhe do të mbronte të drejtat legjitime të popullit palestinez. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit deklaroi se regjimi izraelit padyshim ka pësuar një disfat të pashembullt dhe të pariparueshme në luftën e tij kundër popullit të shtypur të Palestinës. Sionistët kërkojnë të kompensojnë humbjen e tyre duke vrarë popullin e pambrojtur palestinez, gjë që definitivisht nuk është e mundur, tha të hënën General Mohamed Bagheri, shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Ai shtoi se sulmi i Izraelit në Gaza ishte një incident i madh që shënoi një histori të re për rajonin, madje për të gjithë botën, duke theksuar se asnjë fuqi nuk mund të ndryshojë fatin mjaft të qartë të luftës në Gaza. Në këtë luftë, tha General Major Bakeri, populli i shtypur palestinez dhe mbështetësit e tij përfshirë Jemenin, Lëvizjen e Rezistencës Libaneze Hezbollah dhe grupet e rezistencës irakiane, po luftojnë kundër regjimit të paturpshëm, mizor dhe kriminal izraelit, si dhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës. Gjatë luftës gjenocidale, Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa ekspozuan retorikën e tyre boshe rreth mbrojtjes të drejtave të njerëzit dhe demokracisë, theksoi General Major Mohamed Bakeri. Komandanti i lartë ushtarak iranian shtoi se disa vende në botën myslimane pretendojnë se mbështesin popullin palestinez, por në praktik dhe në kundërshtim me vullnetin e popujve të tyre, ata mbështesin sionistët. Disa nga këto vende lejojnë anijet e drejtuara për në Izrael të ankorohen dhe të ngarkojnë mallra në portet e tyre, ndërsa disa të tjera i ofrojnë Izraelit tubacionet e naftës dhe të tranzicionit të naftës, theksoi ai. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit paralajmëroi se këto vende do të përballen me një fat shumë më të keq se sionistët, duke theksuar se populli i Palestinës dhe bota myslimane janë të vetëdijshëm për realitetet në terren. Më shumë se 29.000 palestinez janë vrarë, ndërsa regjimi izraelit vazhdon luftën e tij gjenocidale kundër popullit palestinez në rripin e rrethuar të Gazës. Në një deklaratë të hënën, Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha se gjatë 24 orëve të fundit, ushtria okupuese izraelite ka vrar 107 palestinez dhe ka plagosur 145 të tjerë. Kjo ministri shtoi se numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 29.092 të vdekur dhe 69.028 të plagosur që kur Izraeli filloi krimet e tij mizore kundër Gazës më 7 tetor 2023. Shumë viktima kanë mbetur në rënoja mes bombardimeve të rënda dhe mungesës së ekipeve të mbrojtjes civile dhe ambulancave, voi në dukje Ministria e Shëndetësisë e Gazës. Ndërkohë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po zhvillon seanca historike dëgjimore për pushtimin e territoreve palestineze nga Izraeli që nga viti 1967. Në këto seanca një javore pritet të dëgjohen prova të dhëna nga 52 vende të botës. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Kinës do të drejtohen gjyqtarëve në Pallatin e Paqes në Hagë, ku ndodhet selia e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Seancat dëgjimore të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë të ndara nga një padi e profilit të lartë e ngritur nga Afrika e Jugut kundër regjimit të Tel Avivit, sipas të cilit Izraeli po kryen gjenocid dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. Një zyrtar i lartë i lëvizjes rezistencës libaneze Hezbollah tha se një sulm i mundshëm nga regjimi izraelit kundër Libanit do të çonte në një disfat më të madhe se ajo që ka pësuar regjimi sionist në Palestinë. Sheikh Nabil Kauk, një antar i këshillit ekzekutiv të Hezbollahut libanez, tha të hënën se planet e Izraelit për të nisur një sulm ndaj Libanit për të kompensuar humbjet e tij në Gaza do të komplikonin edhe më tej problemet e regjimit sionist dhe do të përshpejtonin rënjen e kabinetit izraelit të ekstremit të djathtë të udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu. Nëse qëllimi i zgjerimit të agresionit izraelit në Liban është t'i shpëtoj humbjes, kjo do të çojë në një disfat më të thellë dhe më të madhe, dhe nëse qëllimi është zgjatja e jetës politike të Netanyahut, duhet të them se çdo luftë me Libanin do të kishte vetëm një rezultat dhe ky do të ishte një përshpejtim në humbjen e tyre dhe rënjen e Netanyahut, tha Sheikh Nabil Kauk. Komendet e ti vinë pasi Hezbollahu libanez vazhdon të godas zonat e pushtuara nga Izraeli në veri të Palestinës në një përpjekje për të detyruar regjimin sionist të ndalë agresionin e tij ndaj Gazës, i cili ka vrarë mbi 29.000 njerëz që nga fillimi i tetorit të vitit të kaluar. Sulmet e Hezbollahut libanez kanë nxitur evakuimin masiv të kolonëve sionist nga zonat afër kufirit libanez, ndërsa gjithashtu kanë shkaktuar viktima të konsiderueshme dhe humbje në radhët e ushtrisë izraelite. Ushtria jemenase ka marrë përgjegjësin për një sulm me raketa në një anije britanike mallrash në gjirin e Adenit në mbështetje të palestinezve në rripin e Gazës, kundër luftës izraelite të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. General Brigade Yahya Sari, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, në një fjalim televiziv të transmetuar drejt për drejt nga kryeqyteti i Jemenit Sana të hënën, tha se forcat jemenase kishin shënjestruar transportuesin e rënd Rubimar me një numër raketash detare të përshtatshme. Zëdhënësi i ushtrisë së Jemenit tha se ania pësoi dëmtime të mëdha si rezultat i këtij sulmi dhe tani rrezikon të mbytet në gjirin e Adenit. Megjithatë, general Yahya Sari vuri në dukje se ekuipazhi i kësaj anije është i sigurt. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit tha gjithashtu se njësitë e mbrojtjes ajrore të Jemenit arritën të kapnin dhe rrëzonin një dron amerikan të tipit MQ-9 Reaper, ndërsa përfluturonte në qiell mbi provincën bregdetare perëndimore të Jemenit Hudejda. A i pohoj se forcat armatosura të Jemenit nuk do të hezitojnë të kryen operacione cilësore kundër të gjitha objektivave armiqësore, në mbrojtje të ardhëut të tyre dhe në riafirmimin e mbështetjes së palëkundër për kombin e shtypur palestinez. Sulmet hakmarse të Jemenit në detin e Kuq dhe në detin Arabik nuk do të ndalen derisa agresioni izraelit ndaj palestinezve në Gaza të ndalet dhe rrethimi i gjithanshëm kundër popullsisë së këtij rajoni të hiqet plotësisht, tha general brigade Yahya Sari, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit. Në shkurt të vitit 2023, gjatë samitit të mëparshëm të Unionit Afrikan në Addis Abeba, kryeqyteti i Etiopisë, një delegacion izraelit u përjashtua nga Asambleja e Përgjithshme e Unionit Afrikan nga Afrika e Jugut dhe Algjeria, dy vende që ishin kundër pranisë regjimit të Tel Avivit si antar vëzhgues i kësaj organizate afrikane, si që thuhet në gazetën franceze Le Monde në botimin e sajtës së dielës më 18 shkurt. Një vit pas këti incidenti diplomatik, lufta në rripin e Gazës i dha fund këti debati. Dosja në lidhje me akreditimin e Izraelit si antar vëzhgues është mbyllur përfundimisht, tha një zyrtar i lartë i Unionit Afrikan. Izraeli nuk është i ftuar në samit, tha zëdhënësja e presidentes së Komisionit të Unionit Afrikan Eba Kalondo. Pas një dekade përpjekjesh diplomatike dhe dy vjet pas akreditimit të tij si antar vëzhgues në Unionin Afrikan, Tel Avivi është përjashtuar përfundimisht nga kjo organizatë. Nga ana tjetër, Unioni Afrikan hapi tapetin e kuq për kryeministrin e Autoritetit Autonom Palestinez Mohamed Shtaje, i cili u duartrokit gjatë nga krerët e shteteve të një kontinenti të angazhuar kryesisht për çështjen palestineze. Palestinezët po mbrojnë vendin e tyre ashtu si që ju në Afrikë mbrojtët tokat tuaja kundër kolonializmit, u tha Mohamed Shtaje, udhëheqësve Afrikan në samitin e Unionit Afrikan. Këta të fundit dënuan ashpër ofensivën izraelite dhe e konsideruan atë si shkeljen më flagrante të së drejtës ndërkombëtare humanitare, si pas fjalve të presidentit të Komisionit të Unionit Afrikan, Musa Faki Mohamed, i cili foli i pari dhe dënoi Izraelin për dëshirën e tij për të shfarosur banorët e rripit të Gazës. Bashkimi Evropian nuk ka plane për raund të ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka bërë të ditur sot se aktualisht Bashkimi Evropian nuk ka asnjë plan për një raund të radhës dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre. Aktualisht nuk disponojmë në bazën e nevojshme për të njoftuar seancën e ardhshme të dialogut në nivel të lartë mes Prishtinës dhe Beogradit, u shpreh zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano për agjensinë serbe të lajmeve Beta. Kjo ju referua saj që presidenti serb Aleksandar Vučić kishte shprehur se priste një ftesë nga Bruxelles së shpejti dhe ndër të tjera presidenti serb shprehu nevojën për zgjidhjen e çështjes së përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Vetëm dy ditë më herët, Josep Borrell, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë, ka nënvizuar se stabiliteti i vazhdueshëm dhe paqja në rajonin e Ballkanit Perëndimor janë të mundura vetëm përmes procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Përmes një postimi të publikuar sot në platformën sociale X, shefi i politikës jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian Josep Borrell ka pohuar se dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian mes Prishtinës dhe Beogradit është rruga e vetme për të arritur këto qëllime, dhe ka publikuar imazhe nga takimet e tij me udhëheqësit e lartë të Kosovës dhe të Serbisë, në të cilat ai ka këmbgulur që Beogradi dhe Prishtina të heqin dorë nga mosmarrveshjet e tyre dhe të bëjnë hapa për realizimin e marrëveshjeve të nënshkruara deri më tani dhe të normalizojnë marrëdhëniet mes dy shteteve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar revolucionit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Revolucioni islamik dhe zhduke e privimit dhe varfëris. Speciale për 10 ditëshin e Fajrit. Imam Khomeini, rahmatullah alej, nuk mendoj se ka ndonjë vepër adhuruese më të lartë si sa shërbimin dhe shtresave të privuara dhe të varfra. Megjithëse shtresat të ndryshme të popullit iranian luajtën një rol të rëndësishëm në fitoren e revolucionit islamik të Iranit, në shkurt të vitit 1979, shtresat e privuara dhe të shtypura bën më shumë përpjekje për të realizuar këtë lëvizje të madhe. Ata kishin bindje të forta fetare dhe ishin kundër përhapjes së kulturës perëndimore dhe sekularizmit gjatë sundimit të regjimit mbretëror Pahlavi. Gjithashtu shtypja dhe diskriminimi më i madh në këtë sundim mbretëror ishte ndaj klasave punëtore që punonin shumë, por që ishin të privuara dhe të varfra. Për këtë arsye, një nga qëllimet kryesore të revolucionit islamik të Iranit ka qenë zhduke e privimit dhe padrejtësisë, të cilat menjëherë pas fitores së revolucionit autoritetet iraniane i vunë në agendën e tyre për realizimin e këtyre qëllimeve, veçanërisht në zonat fshatare. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, i ka kushtuar rëndësi të madhe këtyre shtresave të popullit iranian dhe i ka vlerësuar këto shtresa si pionier të revolucionit islamik. Ndërsa ka theksuar se sa më shpejt që është e mundur duhet të shqyrtohet dhe trajtohet gjendja e tyre e vështirë. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk mendoj se ka ndonjë vepër adhuruese më të lartë se sa shërbimi ndaj shtresave të privuara dhe të varfra." Në këtë mënyrë, përveç autoriteteve të qeverisë, u formuan edhe shumë grupe të ndryshme të cilët filluan aktivitetin e tyre në fushën e urbanistikës nën emrin Iniciativa për Ndërtim. Program ky që akoma po vazhdon dhe deri më tani ka shënuar rezultate të mëdha në favor të shtresave të privuara dhe të varfra. Uji është nevoja më e rëndësishme e njeriut për jetën. Gjatë regjimit mbretëror Pahlavi, rreth 75% e banorëve të qytetit dhe vetëm 12% e fshatarëve kishin qasje në ujë të pishëm dhe të sigurt. Por tani e gjithë popullsia urbane dhe mbi 90% e fshatarëve kanë ujë të sigurt. Ky proces ka qenë kaq i shpejtë dhe admirueshëm, saqë sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, Irani është pozicionuar në krye të tabelës në fushën e qasjes së qytetarëve në ujë të pishëm në zonat urbane dhe rurale, ndër vendet e rajonit. Kjo është përkundër faktit se Irani konsiderohet një nga vendet me mungesë uji në botë. Energjia elektrike është një nga faktorët kryesorë të prosperitetit dhe zhvillimit, por gjatë sundimit të shahut, megjithë pretendimet e tij të shumta për përparimin e vendit, kishte më pak se 3.000 abonimet e energjisë elektrike, të cilat u rritën 12 herë pas revolucionit, dhe raporti i prodhimit të energjisë elektrike është rritur në të njëjtën masë. Në përgjithësi, tani të gjithë shtëpit në Iran, në qytet dhe fshat, kanë shfrytëzimin e energjisë elektrike. Dhe në këtë drejtim, Irani renditet më lartë se mesatarja botërore. Një tjetër arritje e madhe e revolucionit islamik të Iranit ka qenë zgjerimi i shpejtë i rrjetit të furnizimit me gaz. Megjithëse Irani ka rezervat e dyta më të mëdha të naftës dhe gazit gjatë viteve të fundit të sundimit të mbretit Mohammad Reza Shah, eksportet e naftës arritën 6 milion fuçi në ditë, por qytetarët iranian ishin në një gjendje të vështirë përsa i përket lëndëve djegëse. Kushtu që në 40% të fshatarëve, ata i mbanin shtëpitë e tyre të ngrohta me druzjarri. Por pas revolucionit, sistemi shtetëror i Republikës Islamike solli gaz në pjesët më të largëta të vendit përmes një plani të gjerë. Kështu që sot 98% e familjeve urbane dhe 83% e familjeve rurale dhe në total 90% e popullit iranian përfitojnë nga gazi natyror dhe kanë qasje të drejtë për drejtë në rrjetin e gazsjellësit urban. Gjatë periudhës së regjimit mbretëror Pahlavi, shëndeti i njerëzve veçanërisht në zonat rurale dhe fshatra ishte në gjendje kritike. Revolucioni islamik ndryshoi gjërësisht këtë situatë. Në fillim të fitores së revolucionit, vetëm 37% e qyteteve të vendit kishin spitale. Kjo shifër tani ka arritur në më shumë se 94% dhe numri spitaleve aktive në vend është rreth 1.000 dhe 150.000 shtretër spitalor. Këto spitale janë të pajisura me pajisje të avancuara të cilat prodhohen kryesisht në Iran. Po ashtu në fshatra kishte vetëm 134 shtëpi shëndeti. Shifër kjo që tani ka arritur në 18.000. Ndërsa numri i qendrave shëndetësore është rritur gati 5 herë. Së bashku me përparimet shëndetësore dhe mjekësore, mbulimi i përgjithshëm i sigurimit shëndetësor është siguruar gjithashtu, dhe tani sigurimi shëndetësor mbulon 95% të qytetarëve, ndërsa para revolucionit sigurimet shëndetësore mbulonin vetëm një numër të vogël njerëzish. Disa vite më parë, me zbatimin e një plani gjithëpërfshirës të quajtur sigurimet shëndetësore, u siguruan 45 milion iranian që përbëjnë 60% të popullsisë së vendit dhe rreth 60% prej tyre, me të ardhurat të ulta që janë kryesisht banorë të fshatrave, nuk ka nevojë të paguajnë shpenzimet e sigurimit, për shkak të masave të tilla të mirëqenies dhe zhvillimit. Padyshim, pas revolucionit islamik, standardi i jetesës së qytetarëve iranian është rritur. Kështu që indeksi i jetëgjatësisë për gratë është rritur nga 53 në 80 vjet dhe për burrat nga 55 në 76 vjet. Prandaj Ayatollah Khamenei, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka thënë: Republika Islamike ka qenë një nga qeveritë më të suksesshme në botë në lëvizjen e shërbimeve dhe pasurisë nga qendra në të gjithë pjesët e vendit dhe nga zonat e bekata të qyteteve në zonat e saj rurale dhe dikur përbënin shtresat e varfra. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të shqyrtojmë qëndrimin për liridashje në Revolucionin Islamik të Iranit në vitin 1979, në kuadër të lidhjes me Revolucionin e Kushtetutës të vitit 1905.
Andek, gjam e maston, mirësand. Andek, me i paraston, mirësand. Andek, jam maston mirsan, andek, mey parastan mirsan, dil navozan noz nozan derran, gul ozaran az gulestan.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera të botës. Ndërsa duke analizuar karakteristikat e veçanta të këtij revolucioni, do të jap përgjigje kësaj pyetje: se pse revolucioni islamik, i cili ka ndodhur në shkurt të vitit 1979, konsiderohet përjashtim në mesin e të gjithë revolucioneve të botës. Në episodin e kaluar, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe të revolucionit të kushtetutës së vitit 1905, i cili ka ndodhur rreth 70 vjet para revolucionit të vitit 1979, kemi folur për çështjen e kërkesës për drejtësi dhe thamë se realizimi i drejtësisë mund të konsiderohet një prej idealeve të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik. Koncept ky, i cili ka një historik të gjatë në kulturën islame dhe shiite, madje edhe në Persinë e Lashtë. Në bazë të kësaj të kaluare ideologjike dhe fetare, gjatë zhvillimeve të revolucionit kushtetues, është paraqitur kërkesa për themelimin në institucionit të gjykatës, e cila u shndrua në kërkesën më të rëndësishme të atij grupi të intelektualëve dhe veprimtarëve, të cilët ishin futur në grevë në mauzoleun e Shah Abdulazim. Motivi kryesor i kryengritjes së përgjithshme në kohën e lëvizjes për themelimin e kushtetutës, ishte kërkesa e popullit iranian për drejtësi dhe lodhja e popullit nga padrejtësia, tirania dhe despotizmi i mbretërve dhe obortarëve. Mirpo me shuarjen e revolucionit të kushtetutës dhe reduktimin gradual të aspiratave dhe idealeve të lëvizjeve për kushtetut, edhe ideali për realizimin e drejtësisë u shua dhe në mënyrë graduale u shtyp në çizmet e fuqive të huaja dhe despotizmit të brendshëm. Vendosja dhe zbatimi i drejtësisë sociale dhe politike në shoqëri edhe gjatë periudhës së sundimit të dinastisë Pahlavi nuk ishte shumë në vëmendjen e autoriteteve sunduese, për arsye se realizimi i këtij ideali ishte mishëruar me parimet dhe kornizat e lëvizjeve për kushtetut deri në atë mas, sa që ishin bërë pjese pandashme e njëra tjetrës. Në periudhën e sundimit diktatorial të Reza Shah, shkëndijat për realizimin e drejtësisë u shuan dhe gjatë periudhës së sundimit të Mohammed Reza Shah u zhdukën tërësisht. Në kushtet të tilla, Imam Khomeini, duke marrë në dorë flamurin e luftës politike kundër sundimit të Shahut, u bë thirrës për realizimin e drejtësisë në shoqëri. Ai beson se qëllimi kryesor i profetëve hynor është realizimi njëkohësisht i drejtësisë në sferën individuale dhe shoqërore, dhe realizimi i drejtësisë sociale në shoqëri mund të bëhet vetëm në ndritën e udhëheqjes së një sunduesi të drejtë. Dhe në kohën e mungesës së imamit të kohës, kjo përgjegjësi bie mbi supet e një autoriteti fetar të drejtë.
Një tjetër prej koncepteve dhe idealeve të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik është kërkesa për liri. Liria për krah drejtësisë është një prej idealeve të të gjithë luftëtarve dhe veprimtarve politik të botës. Prandaj, për këtë arsye, këto dy koncepte kanë një pozitë shumë të çmuar dhe të lartë në fjalorin politik të botës. Liria, ai sa ka rëndësi dhe vlerë në filozofin politike dhe në luftrat politike, ai shumë është edhe e ndërlikuar dhe polemizuese edhe nga aspekti konceptual dhe kuptimor. Secila prej shkollave politike ka paraqitur interpretime dhe kuptime të ndryshme për lirin, por ndoshta, pa polemika mund të pranohet pohimi se ndër të gjitha shkollat intelektuale dhe politike, liberalizmi ka qenë mbrojtësi më i rëndësishëm dhe më serioz i liris, megjithse ka shumë dallime të mendimeve në mesin e filozofëve të kësaj shkolle, në lidhje me justifikimin e liris dhe në lidhje me shpjegimin e kufimve dhe zbrastirave të saj. Revolucioni i kushtetutës ishte përvoja e pare popullit iranian për realizimin e idealit të liris dhe të demokracisë dhe konsiderohet një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë bashkohore të Iranit, por edhe të rajonit të Azis Perëndimore 100 vjet më parë. Realizimi i liris në nënhijen e shndërimit të monarkisë absolute, autokratike, në një sistem kushtetues, në një kohë kur shumica e vendeve në botë, me përjashtim të disa vendeve europiane, kishin një qeverisje autokratike, konsiderohet një zhvillim dhe ndryshim i madh që populli iranian u bë flamurtar në këtë drejtim. Në këtë periudhë, liria në të gjitha dimensionet e saj, pra liria e mendimit, besimit, shprehjes dhe lirit politike dhe shoqërore, realizohej në nënflamurin e kushtëzimit të pushtetit të pushtetarve me ligj. Për shembull, në fushën e lirisë së shkrimit dhe të shprehjes, historianët e kanë quajtur periudhën e sundimit kushtetues në Iran si një pikë these të gazetarisë së pavarur dhe jo shtetërore në këtë vend. Me fjalë të tjera, arritja në fitore e revolucionit të kushtetutës mundi të siguroj lirinë e fjalës dhe lirinë e lapsit dhe si rjedhoj zhvillimin e qeverisë së pavarur dhe jo shtetërore në Iran. Formimi i partive dhe organizatave të ndryshme politike ishte një tjetër aspekt dhe dimension i realizimit të lirisë në revolucionin e kushtetutës. Në fakt, me fitore në revolucionit të kushtetutës kundër despotizmit mbretëror në pushtet, në vitin 1905, në Iran, filloi procesi i zhvillimeve dhe ndryshimeve politike dhe një nga rezultatet e tij ishte formimi i partive politike, por dështimi i revolucionit të kushtetutës dhe ardhja në pushtet e dinastisë Pahlavi praktikisht i dha fund çështjes së lirisë në atmosferën politike të vendit. Autoritarizmi i këtij sistemi politik, centralizmi dhe kundërshtimi i shtetit ndaj ndarjes së pushtetit dhe formimi i partive të urdhëruara dhe të shtetit ishin ndër faktorët më të rëndësishëm të joefikasitetit të partive politike në Iran gjatë sundimit mbretëror Pahlavi. Gjatë kësaj periudhe, gjendja e mjeteve të informimit dhe partive politike në Iran ishte në funksion dhe në shërbim të tiranisë të brendshme që sundonte vendin. Veçanërisht, gjatë kësaj periudhe kulmoi mungesa e lirive politike për njerëzit dhe mungesa e lirisë së veprimtarisë të grupeve politike, si dhe ndërhyrjet e huaja.
Një periudhë të gjatë sundimit iranik mbi shoqërinë iraniane, i cili zhduki të gjithë liritë politike dhe shoqërore të popullit iranian, me fitoren e revolucionit islamik në shkurt të vitit 1979, në udhëheqjen e Imam Khomeinit, filloi një epokë re e jetës politike në të cilën të drejtat themelore të njerëzve njiheshin zyrtarisht. Duke pranuar dhe favorizuar lirinë, Imam Khomeini e konsideroi atë një nga të drejtat e qëndësishme të lindura dhe natyrore të qenieve njerëzore në fushën individuale dhe shoqërore. Ai besonte se liria nuk është e drejtë subjektive e një personi që i jep një personi tjetër, por ajo buron nga natyra qëndësore e njeriut dhe nga natyra e tij, pra liria është nga të drejtat natyrore të njerëzve, edhe nëse një shkollë ose qeveri nuk e njeh zyrtarisht atë. Në të njëjtën kohë, për të ruajtur themelet e saj dhe për të siguruar rendin dhe sigurinë, çdo shoqëri mund të vendosë kufinj, kushte dhe kufizime në përdorimin e lirisë. Por krijimi një lëkundje në themelet e lirisë është jashtë kompetencës së një shkolle, qeverie dhe shteti, apo individëve të caktuar në shoqëri. Imam Khomeini besonte se liria ekziston në vetë qenien e njerëzit. Dhe njeriu në bazë të natyrës njerëzore të tij është i lirë dhe kërkues i lirisë. Ndërkohë që Islami është shkollë që siguron dhe garanton lirinë e njerëzit. Imam Khomeini në lidhje me këtë në mënyrë të qartë ka deklaruar: Islami është ai që na siguron ne lirinë, një liri të shëndoshë të vërtetë. Ai në reagim ndaj qëndrimit të regjimit mbretëror të shahut, i cili me gënjeshtra pretendonte se u ka dhënë liri qytetarëve iranian, ka thënë: A i pretendon se u ka dhuruar lirin. Përse, liria mund të dhurohet, vetë kjo fjalë është krim. Kjo shprehje, ua kemi dhënë lirin, është një krim. Liria është e njerëzve. Ligji u ka dhënë njerëzve lirin. Zoti u ka dhënë njerëzve lirin. Islami ua ka dhënë njerëzve lirin. Kushtetuta ua ka dhënë njerëzve lirin. Çfarë gabimi turpshëm është ky që të thuhet, ua kemi dhuruar lirin njerëzve? Çfarë është kjo që ti mund ta dhurosh? Kush je ti që mund ta dhurosh lirin?
Hosh omadi, to bot shekan, ke naqsh bot, baraf kani, ze qahr khod, te bot garan, sharar ha, taraf kani, ze khoenan, ze sar keshan.
Një nga aspektet më të rëndësishme të lirisë është liria e mendimit, besimit dhe shprehjes. Një nga dyshimet që ekzistonte në mendjet e shumë analistëve gjatë viteve të kulmit të zhvillimeve të revolucionit islamik, ishte nëse do të kishte vend për lirinë e mendimit, besimit dhe shprehjes me formimin e një sistemi shtetëror të bazuar në mësimet e islamit. Imam Khomeini rahmatullah alej, 3 muaj para fitores së revolucionit islamik, dhe gjatë qëndrimit të tij në Paris, në përgjigje ndaj një gazetari i cili e kishte pyetur për lirinë e besimit dhe shprehjes së marksistëve në sistemin e shtetit islamik, ai në mënyrë të qartë kishte deklaruar: Në sistemin e shtetit islamik, të gjithë individët gëzojnë lirin në çfarëdo lloj besimi që kanë. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, gjithashtu, në përgjigje ndaj kësaj pyetje se në sistemin e shtetit islamik, si do të jetë fati dhe gjendja jo muslimanve dhe atyre që nuk besojnë në fe, dhe ai ka thënë, në islam është e hartuar demokracia dhe njerëzit janë të lirë në shprehjen e besimit dhe në veprim, deri atëherë kur nuk ndërmarrin ndonjë komplot kundër shtetit. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, gjithashtu në lidhje me lirinë e shprehjes dhe lirinë e shtypit, ka theksuar, të gjitha mediat e informimit janë të lira, përveç në rast se publikojnë materiale të dëmshme për gjendjen e popullit iranian. Formimi i partive dhe organizatave politike dhe qytetare është një tjetër nga aspektet e rëndësishme të lirisë. Në shoqëritë demokratike, të gjithë sektorët e shoqërisë janë të lirë të formojnë parti politike ose organizata qytetare, sindikata dhe profesione të tjera, ndërsa qeveria nuk krijon kurrfarë pengjese në rrugën e formimit të këtyre organizatave. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, duke pranuar këtë çështje, në mënyrë të qartë ka deklaruar se shteti islamik është në harmoni me parimet e demokracisë dhe pikërisht në bazë të kësaj nuk do të pengojë në asnjë mënyrë formimin dhe aktivitetin e lirë të partive politike dhe ka thënë, organizatat dhe partitë politike të formuara nga ana e qytetarëve në rast se nuk vënë në rrezik dobit dhe interesat e qytetarëve dhe të kombit janë të lira dhe islami në të gjitha këto sfera ka përcaktuar kufijt dhe masat përkatëse.
Sigurimi i lirisë së minoriteteve fetare dhe komuniteteve të shkollave të tjera fetare gjithashtu ka qenë prej brengave të shumta të lirisë të njerëzve liridashës gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik. Imam Khomeini në përgjigje ndaj këtyre të cilët bënin pyetje në lidhje me përmasat e lirisë së minoriteteve në kryerjen e ritualeve dhe çështjeve fetare gjatë periudhës së qeverisjes së Republikës Islamike, në mënyrë të qartë ka deklaruar se minoritetet fetare në këtë drejtim jo vetëm që mund të gëzojnë të drejta të mjaftueshme për të kryer ritualet dhe çështjet e tyre, por sistemi i Republikës Islamike e konsideron detyrë të vetën të mbrojë në mënyrë të plotë të drejtat e këtyre minoriteteve. Respektimi të drejtave politike dhe sociale të qytetarëve që i përkasin komuniteteve të muslimanëve sunit, gjithashtu ishte tjetër aspekt i brengosjeve të lidhura me lirinë në Iran pas fitores së revolucionit islamik. Duke marrë parasysh faktin se revolucioni islamik ishte i bazuar në ideologjinë e shkollës shiite dhe në atë kohë në diskursin e disa autoriteteve fetare të muslimanëve sunit, shiitët quheshin jo musliman dhe madje dhe jo besimtar. Qëndrimet e Imam Khomeinit si një prej autoriteteve të mëdha fetare shiite dhe gjithashtu udhëheqës i sistemit të Republikës Islamike, i cili nxirrte bazat dhe elementët politik të tij nga shkolla fetare shiite, ishin shumë të rëndësishëm dhe vendimtare. Shumë prej besimtarve në atë kohë prisnin që pushteti i cili kishte rënë në dorë të shiizmit dhe klerikëve fetar shiit, tani duhet të shfrytëzohej ky rast për të përballur me shkollën sunite dhe për ta përhapur shkollën shiite. Mirpo Imam Khomeini me mençurinë dhe maturinë e tij deklaroi se muslimanët shiit dhe sunit janë vëllezër dhe vlerësoi se mosmarrveshjet dhe dallimet mes tyre janë rezultati armiqësisë së armiqve të islamit.
Liria për të zgjedhur dhe liria për të zgjedhur gjithashtu konsiderohen prej aspekteve të tjera të rëndësishme të pjesëmarrjes politike dhe është një prej karakteristikave politike të sistemeve demokratike. Shumë prej intelektualve e kanë konsideruar aq të rëndësishme çështjen e lirisë së zgjedhjeve, saqë edhe vetë fatin e demokracisë e kanë lidhur me këtë liri. Me fjalë të tjera, në pikpamjen e këtyre mendimtarve, një prej kritereve kryesore për identifikimin dhe dallimin e një sistemi demokratik nga një sistem shtetëror jo demokratik është liria e zgjedhjes. Kështu që Nëse në një shoqëri, elita sunduese të jetë zgjedhur në zgjedhje të lira dhe të drejta nga qytetarët, ai sistemi plotëson kushtet që të përshkruhet si sistem demokratik. Imam Khomeini, rahmatullah alej, duke qenë i vendishëm për rëndësinë e zgjedhjes së qytetarëve në një sistem demokratik, më njëherë pas fitores së revolucionit islamik, sistemin e ri shtetërore hodhi në referendum popullor dhe sistemi i Republikës Islamike u themelua me shumicë të votave rreth 98% të qytetarëve iranian. Imam Khomeini, rahmatullah alej, ka treguar vëmendje shumë të madhe ndaj të drejtës së qytetarëve për të zgjedhur dhe madje dhe kushtet dhe rrethanat më të vështira që ekzistonin gjatë zhvillimit të luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, kur qytetet ishin në bombardime të avionëve luftarak irakian. Ai nuk ka lejuar që të mos organizohen dhe të mos mbahen zgjedhjet. Krijimi i rrethanave për ushtrimin e lirive politike të grave dhe përfitimi i vërtet nga të drejtat qytetare dhe pjesëmarrja në proceset vendimarrëse të rëndësishme të vendit, gjithashtu ishte një ndër aspektet e manifestimit të ideve të Imam Khomeinit rahmatullah alej në lidhje me lirin. Ai, duke vënë dukje padrejtinë që ushtrohej gjatë periudhës së sundimit mbretëror të Muhammed Reza Shah ndaj grave, si dhe duke u mbështetur në bazat e fesë islame si një kornizë përparimtare e pozitës së grave në sferat politike dhe shoqërore, ka hedhur poshtë pretendimin e disa personave të cilët mendonin se sundimi i shkollës shiite do të bëhet shkak për izolimin politik dhe shoqëror të grave, ndërsa ka thënë: "Shkolla shiite jo vetëm që nuk dobon gratë nga sferat e jetës shoqërore, por i vendos ata në pozitën e tyre të lartë njerëzore në ato shoqëri."
Khomeini, ej imam!
Miq të nderuar, ne prezantuam episodin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios sonë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.